Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
Zi de joi în calendar, 7 septembrie, la microfon Natalia Sergeev și Alexandru Canțăr, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Starea vremii, mai întâi vara pune piciorul în prag, refuzând parcă să plece fără a opune rezistență astăzi și crescendo în următoarele câteva zile pe teritoriul tomnatic. Deja anotimpul trecut va desfășura impresionante aplicații de arșiță. În plus, meteorologii avertizează cu cod galben despre pericol excepțional de incendii pretutindeni, cu excepția zonei de nord.
La nord, joia asta, termometrele vor arăta, în fapt, la miezii 24-27 de grade în zona centrală. Maxima va fi de 28, iar la sud vor fi 26-29 de grade Celsius.
Arepa tânără a Partidului Acțiune și Solidaritate, PAS, cere abrogarea unei mai vechi hotărâri de guvern prin care absolvenții care și-au făcut studiile cu finanțare bugetară la toate specialitățile ar fi obligați să lucreze 3 ani în instituțiile statului unde vor fi repartizați după absolvire. PAS consideră că hotărârea respectivă adoptată încă în 2001 este, citez, ilegală, abuzivă și nefuncțională. Vom vedea de ce și cum vede acest partid al opoziției ei soluția pentru lipsa acută de cadre în regiunile Republicii Moldova peste câteva minute, când vom discuta cu președintele organizației de tineret APAS, Dan Perciun.
În partea a doua ediției, ascultați rubrica tradițională Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan meditează despre inițiativa autorităților de a lupta cu persoanele care dau apartamente în chirie fără a plăti impozite. Va urma jurnalul de corespondent semnat de Alexandru Călinescu, azi despre ceea ce consideră a fi rațional obscure ale coaliției de guvernământ din România, de a-l desemna prim-ministru pe Mihai Tudose.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Militarii moldoveni merg la aplicațiile din Ucraina în ciuda opoziției comandantului suprem Igor Dodon. Facebook recunoaște că a vândut spațiu de reclamă unei ferme de troli ruși care ținteau legături americane în campania prezidențială. Poliția franceză a descoperit un laborator de explozibil într-un apartament din apropierea Parisului datorită unui cetățean vigilent. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Ministerul Apărării a confirmat că un contingent de 57 de militari moldoveni participă începând de astăzi la exercițiul rapid Trident din Ucraina, în ciuda opoziției președintelui Igor Dodon și confruntărilor legislative ale acestuia cu guvernul. Ministerul Apărării a spus că militarii moldoveni se vor antrena cu colegi din alte 13 țări pentru participare ulterioară la misiuni de menținere a păcii. Președintele Dodon a respins inițial cererea să autorizeze trimiterea ustașilor Armatei Naționale la aceste aplicații, la care iau parte și țări din NATO. Guvernul a aprobat însă participarea în pofida deciziei șefului statului, iar acesta a amenințat să suspende hotărârea guvernului, disputa urmând a fi tranșată de Curtea Constituțională. Guvernul Filip a aprobat componența comisiei care va stabili circumscripțiile uninominale pentru alegerile parlamentare în sistemul mixt. Dar din comisie lipsește opoziția. Fracțiunile parlamentare ale PCRM, PLDM și PLE, precum și partidul fostei candidate prezidențiale Maia Sandu, au refuzat să-și delege reprezentanții în comisie, spunând că nu vor să legitimeze reforma electorală controversată. Uniunea Europeană a spus că va monitoriza atent implementarea sistemului mixt, sugerând că poate opri un ajutor de 100 de milioane de euro promis guvernului, dacă ajunge la concluzia că este încălcată democrația. Rețeaua de socializare online Facebook a informat anchetatorii americani că a vândut spațiu de publicitate unui grup din Rusia care țintea legăturii din Statele Unite în timpul campaniei prezidențiale de anul trecut. Șeful securității Facebook, Alex Stamos, a scris într-o postare pe blog că rețeaua de socializare a făcut această descoperire recent. Facebook a vândut spațiu de reclamă unei așa zise ferme de troli din Rusia, cunoscută pentru propaganda pro-Kremlin, care răspândea printre alegătorii americani opinii extremiste pe teme sensibile ca imigrația, controlul armelor, rasismul și drepturile minorităților sexuale. La un tribunal din Podgorița urmează a fi reluat astăzi procesul a 2 presupuși agenți de informație ruși și altor 12 suspecți acuzați de tentativă de răsturnare a guvernului pro-occidental din Muntenegru pentru a împiedica țara balcanică să adere la NATO. Presupușii agenții ai Kremlinului, care sunt judecați în absență, aflându-se în libertate, ar fi coordonat din Serbia un complot în timpul alegerilor parlamentare din Muntenegru din octombrie 2016. Ar fi fost plănuită ocuparea Parlamentului, asasinarea premierului Milo Djukanovic și instalarea controlarea unei conduceri pro-ruse. Rusia dezminte orice implicare. Autoritățile franceze spun că au descoperit într-un apartament din apropierea Parisului explozibile artizanale asemănători celor folosiți în trecut de militanți islamici în atacuri pe teritoriul Franței. Poliția crede că apartamentul putea fi folosit ca laborator pentru pregătirea unor noi atentate. Doi suspecți au fost reținuți. Ministrul de Interne, Gerard Colombo, a spus că autoritățile au acționat după ce un muncitor care repara clădirea a raportat poliției activități suspecte. Ministrul a lăudat spiritul civic de care a dat dovadă muncitorul.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua ediției cu o sinteză celor mai importante știri. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org.
La aceeași adresă puteți vedea filmele din seria Pur și Simplu, pe care le difuzăm zilnic la Postul Public Moldova 1. Diseară urmăriți în reluare reportajul Nemaivăzute munci, despre oportunitățile de muncă pentru persoanele cu deficiențe de vedere din Republica Moldova.
Întreprinderea de instruire și producere a societății orbilor din Moldova Lumin Tehnica are o istorie de jumătate de secol. În perioada sovietică aici lucrau 1200 de persoane, dintre care 1000 aveau deficiențe de vedere. Astăzi fabrica are doar 49 de angajați, inclusiv 40 cu dizabilități, care confecționează corpuri de iluminat, capace, chibrituri și cleși de rufe.
Pe noi, pe nevăzători, nu ne e nicăierea. O rămas numai întreprinderile noastre și acelea care de-amă nu prea este de lucru, numai este. Aici trebuie de prindere, trebuie să vezi și lucru. Eu, nu tot lucru putem să-l facem, dar nu tot să vor să ocupe cu nevăzători.
Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Natalie Sergeev și Alexandru Canțăr. În continuare, așa cum v-am promis, discutăm cu președintele organizației de tineret APAS, Dan Perciun. Domnule Perciun, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața și vă mulțumim că sunteți cu noi la această oră matinală. Ați anunțat, domnule Perciun, în ajun că veți cere, printr-un demers, abrogarea neîntârziată a hotărârii de guvern 923 din 2001, care obligă absolvenții la toate specialitățile care și-au făcut studiile pe surse bugetare să lucreze 3 ani în unitățile unde vor fi repartizați după absolvire. Înainte de a ne lămuri de ce această lege este una, în general, citez, ilegală, abuzivă și nefuncțională, cum o calificați, o precizare. E vreun motiv mai special acum, după vreo 16 ani de existență acestui act, pentru a se pune problema abrogării?
Da, pentru că pe noi ne-au sesizat studenții referitor la această problemă. Vă spun cinstit, nu cunoșteam despre această hotărâre de guvern anterior. Dar acum, având în vedere că este începutul unui nou an școlar și se resemnează contractele la buget sau se semnează mai bine des contractele la buget cu cei care primesc burs prima dată sau au fost la contract anterior și acum trec la buget, o parte din tineri au citit acele contracte, totuși, deși o bună parte dintre ei nu o fac și se unează cumva fără ca să se informeze până la capăt.
Nimeni nu citește contractele uneori.
Da, exact, nimeni. Dar am avut noroc de un student care l-a citit și care s-a arătat mirat de aceste prevederi și ne-a informat referitor la ceea ce scrie în contract și respectiv după aia am deschis și noi hotărârea de guvern și am rămas surprins și să descoperim. Într-adevăr, există aceste prevederi de 16 ani de zile, deși deja hotărârea de guvern este evident învechită, întrucât nu corespunde nici codul educației care a fost adoptat în 2013, dacă nu greșesc, și au avut loc un șir întreg de schimbări în sistemul educațional din Republica Moldova și care hotărârea de guvern nu le respectă. De exemplu, în 2001, dacă vă aduceți aminte, nici nu exista conceptul de master ca atare. Moldova nu făcea încă parte din sistemul de la Bologna și nu era separat învățământ la licență și învățământ la master. Și pentru că hotărârea de guvern nu prevede acest lucru, situația la moment e că dacă semnezi acest contract, de fapt nu poți face master. Pentru că hotărârea de guvern zice că la încheierea studiului trebuie să mergi să lucrezi. Da. Nu prevede posibilitatea de a continua studiile și de a face un master. Deci există tot felul de chestii în acest hotărâre de guvern, tot felul de probleme care s-au acumulat în virtutea faptului că ea nu a fost modificat de 16 ani de zile și nu a fost acordată la schimbări de care au avut loc în sistem.
Domnule Perciun, Guvernul nu își pune problema cum să ofere condiții mai bune, salarii mai bune. Și asta citesc din comunicatul dumneavoastră. Dar este evident că atât condițiile de muncă, cât și salariile, ca să ne limităm doar la asta, nu pot fi, spre convingerea tuturora, în competiție cu cele posibile în afară. Și atunci, ce este de făcut pentru a ieși din acest cerc vicios? Condițiile bune și salariile bune se creează în timp, iar problema lipsei de cadre lovește acum.
E adevărat. Problema e că cumva justificarea permanentă a faptului că în Republica Moldova nu există suficienți bani pentru a achita salarii, nu cred că mai este în picioare și aici nu putem să ne aducem aminte de furtul unui miliard de dolari din sistemul bancar și de alte scurgeri din bugetul public pentru o felul de achiziții legale și alte ilegalități. Cred că dacă s-ar asista aceste scurgeri și bugetul de stat ar fi utilizat conform destinației și rațional, s-ar găsi bani inclusiv pentru majorarea salariilor. Evident că ele nu vor fi identice cu cele din vest, dar cred că o bună parte din absolvenți nu-și doresc salarii astronomice. Își doresc salarii decente care să le permită cel puțin să se întrețină. Iar salariile pentru anumite poziții la moment de genul grefieră judecată cu 1.900 de lei, clar că sunt, cred că, la limita minimului de existență. Iar dacă un asemenea salariu este plătit unei persoane care trebuie să plece dintr-o localitate în altă localitate, nefiindu-i oferit alt tip de susținere, nu este compensat, de exemplu, plata unei locuințe, evident că ele sunt insuficiente. Adică, din punctul meu de vedere, banii sunt întotdeauna, dar că ei trebuie utilizat rațional și nu trebuie furat. Și atunci ar fi suficiente resurse și pentru majorarea salariilor.
Da. Haideți să le luăm pe rând, pas cu pas și de preferat cât mai lacone cu putință. Că, de ce, domnule Perciun, ilegală, abuzivă și nefuncțională, așa cum a fost calificată?
Da, ilegală pentru că contravine prevederilor Codului Educației. Codul Educației nu descrie un asemenea mecanism. Deci nu prevede posibilitatea ca în contractele de studii studenții să fie obligați să lucreze 3 ani de zile după absolvire. Codul a fost adoptat mai târziu decât hotărârea de guvern. Hotărârea de guvern nu a fost modificată după adoptarea codului, respectiv ceea ce prevede hotărârea contravine codului. Tot codul, de exemplu, utilizează o altă denumire pentru contractul de studiu decât cea prevăzută în hotărâre. Mai mult ca atât, spune că modelul contractului de studiu se adoptă de către universitate, nu de către guvern. Deci există această neconcordanță care lasă hotărârea în ilegalitate. Pe lângă asta, dacă vorbim de abuzivă, aici sunt două aspecte care mie îmi pare extrem de importante. În primul rând, hotărârea nu prevede mecanismul prin care se calculează costurile de studii. Asta înseamnă că studenții la moment semnează un contract care le zice că în cazul în care refuză să lucreze, trebuie să achite costurile de instruire. În contract nu scrie care sunt aceste costuri și nu scrie nici cum se calculează aceste costuri. Respectiv, universitatea decide. Acum, în baza cărei metodologii universitatea decide, nu știe nimeni. Și asta înseamnă că, efectiv, studentul poate trezi cu o notă de plată exorbitantă, justificat doar de considerentul universității, care nu este obligat prin lege să utilizeze metodologii standard și cum e calculat aceste costuri, nimeni nu știe. Deci asta e o problemă după noi. Ar fi fost normal această metodologie să facă parte. A doua problemă ține de modul de repartizare a studenților. Deci, din nou, nu știi în baza căror criterii un student va fi repartizat într-o localitate sau alta, există un minim de salariu la care el se poate accepta sau nu, sau el este obligat să accepte orice loc de lucru, indiferent de salariu. Deci, astea două aspecte pentru noi, din nou, sunt problematice și cumva pun din start studenții într-o situație vulnerabilă.
Și nefuncțională?
Nefuncțională pentru că Republica Moldova deja, cu dureasă de guvern, filozofia din spatele ei, este de principiu de modelul comunist, unde statul planifică.
Dar pe parcursul acestor ani, domnule Perciun, această lege a avut efecte? Au plecat tineri acolo unde au fost repartizați? Sau, deci, din câte cunoașteți dumneavoastră?
Asta este, de fapt, problema la moment. Pentru că, pe de o parte, e adevărat, legea nu a fost pusă în aplicare activ. Dar am avut cazul acestor studenți la medicină anul trecut, care au fost obligați pentru prima dată, apropo, de închisie, o cunosc și returneze banii la stat. În condiții în care statul are probleme cu completarea bugetului și cu identificarea surselor financiare suplimentare pentru a-și finanța activitatea, studenții s-ar putea să trezească într-o situație în care să le fie solicitat să returneze banii sau să duc să lucreze. Este adevărat că mecanismul nu este aplicat pe larg, el este aplicat ocazional, selectiv. De exemplu, noi avem un caz, nu știu, de fapt, studenți care s-a adresat la noi, el anul trecut a vrut să plece la studii psihotare și s-a zis că nu place să facă asta pentru că este la buget și dacă pleacă trebuie să returneze banii. Deci sunt așa cazuri individuale, plus cazul studenților de la Universitatea de Medicină, unde într-adevăr el a fost pus în aplicare. Am fost pus la aplicare prevederile. Restul studenților s-a aflat cumva într-o situație din incertitudine și vulnerabilitate. Ei la orice moment pot trezi că hotărârea va fi pusă în aplicare.
Domnule Perciun, în contextul acestei hotărâri, cum s-ar ține cont de meritocrație și, în general, însăși sistemul de burse în Republica Moldova? Cum se aplică și cât de eficient este?
Deci, din punctul de asta este o discuție separată, pentru că există două elemente la aceste hotărâri, conceptul de principiu și modul de aplicare a hotărârii. Modul de aplicare, după cum ziceam, este abuziv. Conceptul de principiu înseamnă dacă statul ar trebui sau nu ar trebui să aibă un asemenea instrument pentru a rezolva problema locurilor de muncă în teritoriu. Din punctul nostru de vedere, bursele de merit sunt burse care sunt acordate pentru anumite rezultate pe care studenții deja le-au avut. Da, ele vin să susțină o performanță academică bună și sunt mai degrabă recompensă. Ele nu vin cu obligații suplimentare atașate. Mai mult ca atât, ele sunt un instrument pentru ca statul să asigure că studenții din familii social vulnerabile sau studenții din familii cu venituri mai mici, dar care au capacități academice, pot beneficia de o instruire de calitate, în măsura în care studiile în Moldova sunt de calitate. Și cumva scopul principal acestor burse nu este să rezolvă problema locurilor de muncă în regiune.
Da.
Poate fi creat o bursă separată care să facă.
Da, chiar vroiam să vă întreb, dacă ar fi, și suntem pe finalul convorbirii noastre, din păcate, domnule Perciun, dacă ar fi la guvernare, cum ar rezolva PAS această problemă acută a crizei actuale de cadre tineri în toate domeniile, din provincie? Cum altfel, în funcție de constrângerile de azi, poți asigura populația din zonele rurale, de exemplu, cu medici, profesori, grefieri și tot așa înainte?
Deci aici cred că, în primul rând, cum ziceam, se impune o stopare a scurgerilor de bani din sistem. Când se vor opri aceste scurgeri, cred că va fi posibil de zis cu adevărat câți bani există în sistem pentru a majora salariile. După aia, ținând, de exemplu, cont de experiența mea din Ministerul Educației, pot să vă spun că în orice sistem public există oportunități pentru eficientizare și identificarea resurselor suplimentare care elibera anumite sume ca să majorăm salariile. Deci cred că lucrul ăsta trebuie făcut, dar pentru asta este necesar să facem o evaluare complexă și să vedem unde la moment sunt banii utilizați iresponsabil și cum poate fi identificați surse suplimentare pentru a majora salariile. Cred că este naiv să credem că fără reușesc să majorăm salariile, noi o să menținem oamenii în sistem. După trei ani de zile ce se întâmplă? Dacă trebuie să ne punem și întrebarea asta, da? Este evident că un tânăr chiar să fie forțat să meargă într-o regiune, după aia oricum o să plece. Pentru că este un salariu mizer care nu-i permit să întrețină familia și să aibă o viață decentă. De aia, altă soluție decât majorarea salariilor nu există și soluții temporare oricare au.
Da. Domnule Perciun, vă mulțumim foarte mult încă o dată pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost Dan Perciun, președintele Organizației de Tineret a Partidului Acțiune și Solidaritate, PAS IUF.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, va urma o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Iași. Până atunci, ascultați știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Alexandru Eftode.
Ministerul Apărării a confirmat că un contingent de 57 de militari moldoveni participă începând de astăzi la exercițiul Rapid Trident în Ucraina, în ciuda opoziției președintelui Igor Dodon și confruntărilor legislative ale acestuia cu guvernul. Ministerul Apărării a spus că militarii moldoveni se vor antrena cu colegi din alte 13 țări pentru participare ulterioară la misiuni de menținere a păcii. Guvernul Filip a aprobat componența comisiei care va stabili circumscripțiile uninominale pentru alegerile parlamentare în sistemul mixt. Dar din comisie lipsește opoziția. Fracțiunile parlamentare ale PCRM, PLDM și PLE, precum și partidul fostei candidate prezidențiale Maia Sandu, au refuzat să-și delege reprezentanții în comisie, spunând că nu vor să legitimeze reforma electorală controversată. Rețeaua de socializare online Facebook a informat anchetatorii americani că a vândut spațiu de publicitate unui grup din Rusia care țintea legăturii din Statele Unite în timpul campaniei prezidențiale de anul trecut. Facebook a vândut spațiu de reclamă unei așa zise ferme de troli din Rusia, cunoscută pentru propaganda pro-Kremlin, care răspândea printre alegătorii americani opinii extremiste pe teme sensibile ca imigrația, controlul armelor, rasismul și drepturile minorităților sexuale. La un tribunal din Podgorița urmează a fi reluat astăzi procesul a doi presupuși agenți de informație ruși și altor 12 suspecți acuzați de tentativă de răsturnare a guvernului pro-occidental din Muntenegru pentru a împiedica țara balcanică să adere la NATO. Autoritățile franceze spun că au descoperit într-un apartament din apropierea Parisului explozibile artizanale asemănători celor folosiți în trecut de militanți islamici în atacuri pe teritoriul Franței. Doi suspecți au fost reținuți. Ministrul de Interne, Gerard Colombo, a spus că autoritățile au acționat după ce un muncitor care repara clădirea a raportat poliției activități suspecte. Ministrul a lăudat spiritul civic de care a dat dovadă muncitorul.
Mulțumim, Alexandru Ieftodie. Doamnelor și domnilor, știri la mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet, precum și pe rețelele de socializare Facebook și Adnaclasnicii.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7 și 21 de minute continuăm cu un scurt rezumat al celor mai importante articole din presă. Distrugerea Armatei Naționale a Republicii Moldova continuă cu pași rapizi, a declarat expertul Rosean Vasiloi într-un comentariu pentru The Epoch Times, România. Igor Dodon refuză participarea militarilor moldoveni la stadiul de pregătire peste hotare, deși bugetul național nu permite instruirea acestora în țară, menționează Vasiloi. Șeful statului ar trebui să condamne aplicațiile trupelor ruse din Transnistria, afirmă expertul. Rusia pregătește destabilizarea Moldovei, scrie jurnalistul Vitalie Călugăreanu în corespondența sa pentru Deutsche Welle. Autorul afirmă că există o confruntare deschisă între președinție și guvernul la Chișinău, iar președintele prorus Igor Dodon a încercat să blocheze participarea militarilor moldoveni la un antrenament în Ucraina. Între timp, militarii ruși din grupul operativ de trupe ruse și cei din armata transnistreană se pregătesc de război, menționează Călugăreanu. Partidul Democrat l-a preferat pe Igor Dodon, Maiei Sandu, fiind conștient de vederile acestuia, a declarat analistul politic Vlad Țurcanu pentru Radio Chișinău. În opinia lui, interesele politice ale Partidului Democrat și cele ale lui Igor Dodon transcend interesele naționale, iar în anumite puncte acestea chiar se intersectează. Această strategie pragmatică îi va folosi Partidului Democrat în alegerile parlamentare de anul viitor, iar atâta vreme cât Igor Dodon mai este util, el va fi lăsat să-și facă mendrele, afirmă Țurcanu. Ingerințele Rusiei lui Putin în zone de conflict, unde amplifică și dirigează situația și actorii nemulțumiți spre război în detrimentul Statelor Unite și a Occidentului, din lipsă de capabilități proprii de a înfrunta Statele Unite, fac din Moscova cel mai important actor statal ce utilizează metodele războiului hibrid la nivel internațional, scrie expertul de la București, Iulian Chifu, într-o analiză publicată pe deschide.md. Citez, deși pretinde că luptă împotriva terorismului, Rusia se dovedește sursa cea mai mare de turbulențe și războaie la nivel global, sprijinind și amplificând conflictele altora, conchide Chifu. Mă opresc aici, mai multe găsiți în presă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
De pe piscurile puterii a venit în masă ca o avalanșă un nou avertisment. conducătorii și cinovnicii ne spun că nu vor mai tolera darea cu chiria caselor fără contracte. Ni se spune să nu glumim cu focul și să închiriem apartamente numai pe cale legală. Mesajul e frumos și e justificat pe semne, dar sunt și nedumeritniți el, stimați ascultători. Va să zic că 25 de ani mașinăria statală s-a făcut că plouă, a frecat berbunca, a durut-o în cod de închiriere a caselor, iar acum s-a trezit și vrea bani. Dar unde ați fost până acum, stimabililor? În acești ani au existat o sumedenie de indivizi care au dat case și apartamente cu chirie, care au făcut bani cu ciocanul. I-a controlat cineva? I-a impus să plătească impozite din chirie încasată? Nu prea. De ce? Nu cumva pentru că proprietarii caselor erau oameni de curând înavuțiți, apropiați puterii? E doar o întrebare nevinovată, dar mi se pare evident că nu oricine avea apartamente libere în epoca tranziției pe care să le dea cu chirie. Ideea conducătorilor nu era, dar vreau să știu ce vor păți cei care din anii 90 au tot făcut bani din închiriere fără să plătească impozite sau nu le mai putem face nimic. Apropo, problema cu vedetele recente care cântă la nunci cu metrii a fost deja rezolvată? Plătesc deja toți cântăreții impozite? Și mai e ceva. Banii ciordiți din trei bănci, când vor fi recuperați? În această direcție ar trebui să-și canalizeze eforturile mașinăria statală și abia apoi să se gândească la închirierea apartamentelor.
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași de Alexandru Călinescu.
Rămân în continuare obscure rațiunile care au determinat coaliția de guvernament să-l desemneze prim-ministru pe Mihai Tudose. Coaliția de guvernament e un fel de a spune, deoarece este evident că decizia a luat-o liderul social-democrat Liviu Dragnea. Ca și în cazul fostului premier Grindeanu, liderul PSD avea nevoie de o persoană obedientă care să-i execute comenzile. Cu înfățișarea sa bolovănoasă, în contrast cu lunecosul Grindeanu, Tudose părea la fel de docil și de fidel conducerii partidului. Treptat însă, au ieșit la iveală alte caracteristici ale personajului. În primul rând, bădărânia. Premierul se rățoiește la miniștri, e agresiv și cu ziariștii, știind că asta dă bine la acel electorat ce are nostalgia autorității și a puterii discreționare. În al doilea rând, Mihai Tudose practică, la fel de abil ca mulți dintre predecesorii săi, minciuna și diversiunea. Spre exemplu, pune, fără să clipească, neajunsurile și eșecurile pe seama grelei moșteniri a guvernului tehnocrat. Dar cea mai neașteptată ipostază a lui Tudose este aceea care rezultă din atacurile sale recente la adresa băncilor. Am aflat cu acest prilej că primul ministru nu are cont în bancă și, în consecință, nu are card bancar. Singura concluzie logică este că premierul își ține banii sub saltea. Pentru cineva care a fost ministru al economiei și care acum se află în fruntea executivului, astfel de mărturisiri sunt stupefiante. Numai puțin inadecvată a fost reacția lui Tudose în chestiunea manualelor școlare. Domnia sa crede, de pildă, că manualele de istorie n-ar trebui schimbate niciodată, deoarece Ștefan cel Mare, să zicem, n-a mai câștigat o bătălie în plus între timp. Cum Mihai Tudose are un doctorat obținut pe o teză pe care a plagiat-o, intervenția sa în probleme ale învățământului este pe cât de penibilă, pe atât de deplasată. Despre prestațiile lamentabile ale altor miniștri din guvernul Tudose ar fi multe de spus. La așa premier, așa miniștri. Guvernul Tudose este probabil cel mai slab guvern pe care l-a avut România din 1990 încoace. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7:30, final de emisiune.
Înainte de anul a rămas bun, vă reamintim că la ora 19 vă așteptăm la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 la sinteza zilei. Vizitați și pagina Europei Libere de YouTube, unde puteți găsi cele mai proaspete clipuri video cu actualitate din toată lumea. Punem punct aici, moderatorii ediției din această dimineață, Natalia Sergeev.
Alexandru Canțir și Alexandru Postolache la Chișinău. Alexandru Ieftor de la Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici e Radio Europa Liberă.